Йыл язма. Беренче китап. 25-нче бүлек. Җырчылар. Дауд һәм аның гаскәр башлары Асаф, Хеман һәм Йедутунның угылларын махсус хезмәт өчен башкалардан аерып алды. Алар гөслә, арфа вә тәлинкәләрдә уйнап пәйгамбәрлек кылырга тиеш иде. Әлеге хезмәтне башкаручылар түбәндәгеләр. Асаф угылларыннан Зәкүр, Йосыф, Нитания һәм Асарила. Асаф үзенең угыллары өстеннән җитәкчелек итеп, патша буйрыгы буенча пәйгамбәрлек кылырга тиеш иде. Йедутун угылларыннан Гидалия, Сәри, Ишагия, Шимгый, Хашавия һәм Мәттития. Җәмгысы 6. Аталары Йедутун аларның җитәкчесе булды һәм ул гөслә көенә пәйгамбәрлек кылып, Раббыга рәхмәтләрен вә мактауларын яудырырга тиеш иде. Хеман угылларыннан Вуккия, Маттания, Узиел, Шабухел, Яримут, Ханания, Ханани, Илиата, Гиддалти, Рамамти Эзер, Ежбакаша, Маллоти, Хатир һәм Махазиут. Болар барысы да патша хезмәтендәге гаептән хәбәр бирүче Хеманның угылларыдыр. Алар аңа Аллаһының «Мин синең даныңны күтәрермен» дигән вәгъдәсе буенча бирелгән иделәр. Аллаһы Хеманга 14 угыл һәм 3 кыз бала бүләк итте. Болар һәммәсе тәлинкәләрдә, арфа вә гисләдә уйнап, аталары җитәкчелегендә Раббы йортында җырлаучылар иде. Аллаһы йортындагы хезмәтләре аларның шуннан гыйбарәт булды. Асаф, Йедутун һәм Хеман патша кул астындагы хезмәтчеләрдер. Раббы каршында җыр башкару сәнгатенә өйрәтелгән һәм әлеге эшнең остасы булган кешеләрнең саны кардәшләре белән бергә җәмгысы 288 иде. Боларның һәммәсе кешесе олысы, укытучысы шәкерте жирәбә салып вазифаларын бүлеште. Беренче жирәбә Асаф угылы Йосыфка чыкты. Икенчесе Гидалия нәселенә. Кардәшләре һәм угыллары белән алар 12 кеше иде. Өченчесе Зәкүр нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Дүртенчесе Исри нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Бишенчесе Нитания нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Алтынчысы Вуккия нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Җиденчесе Ясарила нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Сигезенчесе Ишагия нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Тугызынчысы Маттания нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Унынчысы Шимгый нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Унберенчесе Азарел нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Уникенчесе Хашабия нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Унөченчесе Шубахел нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Ундүртенчесе Мәттития нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Унбишенчесе Еремот нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Уналтынчысы Ханания нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Унҗиденчесе Йошбакаша нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Унсигезенчесе Ханани нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Унтугызынчысы Маллоти нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. Егерменчесе Илията нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. 21-нчесе Хатир нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. 22-нчесе Гиддалти нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. 23-нчесе Махазиут нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде. 24-нчесе Рамамти Әзер нәселенә. Угыллары һәм кардәшләре белән алар 12 кеше иде.